payasan. Ano to? At saka yung allow overtime. Okay? If mag-input tayo ng ano, bagong department, clicking natin yung new department dito. Sa may makikita tayo ng department UI. So, dito lang po tayo mag-input. Halimbawa po, may admin na tayo. Okay, so yung payroll type natin is monthly natin. So dito po makikita natin yung allow overtime. Pwede natin yung i-check or i-uncheck natin yan. Okay po, so save lang po natin yan. So yung message successfully saved. So after that, close lang natin to. So ito po yung nakikita natin i-check. So dito rin i-right click natin to. Pwede natin yan i-edit, pwede natin yan i-delete. Okay po. So, yan lang po.
Okay. Sige. So, so far, wala po ba tayong other questions na answer? So, ito sa ating department.
Wala po, ma'am.
Okay, now let's proceed naman po sa ating position po. Okay. So, pa-discuss po ako sa position natin, sir, if you are. Sir Edward.
Hello po, share lang po ako ng screen ko po.
Di po, sir.
Di na po talaga. Yes po, visible na po sa mga. Mga
yes po, sir. Yes po, sir.
Yes po, so nakikita na po natin yung nakikita na po natin yung ating payroll system. Proceed na po tayo dito pa kayo.
Sige.
And then, punta po tayo sa position. So, dito po sa
position. Paano po yung ganyang may color?
Pwede po tayo mag-create sa position. For example, sa kasi, mag-page po kasi dun sa department kung ano po yung kanya. Department, and then kung ano yung position nyo po.
And
then, magkano po yung kanyang salary, so pwede po itong monthly or daily. So, normally, pagka mga manager position po, so normally, ano naman po siya, is, ay dito, monthly naman po siya, let's say 65,000. Yan po. And then, save lang po natin. For example, ito na po siya. Then, pag clinic po natin siya, dito po sa kabilang side, so makikita po natin yung kanyang data. So, yan, pwede po natin